Теврат башлану секізінжі бап. Алла нухны, онен берабер сандықта олған эпсі кейік айванларыны ве эпсі эв айванларыны ақылында тұтайды. Алла еліні уфыртты, ве сулар кері қайтты. Бұйык теренлікнен кок қапулары қапалып, коктен яғмур яғмаға тоқтады. 150 күн кечкен сон, су яваш-яваш ер юзынден кері қайтмаға ве эксілмеге башлады. 7-нче айның 17-нче күніне сандық Арарат дағларында ерге тиіп тоқтады. Елның 10-нче айына же су дайыма эксіле еді. 10-нче айның 1-нче күні есе байыр топелері көріне башладылар. 40 күн кечкен сон, Нух сандықның таванында олған пенджерені ачып, тышарыға қарғаны еберді. Қарға есе ер құрымағанжы де учып кетіп, де артына қайтып айлана еді. Сонра Нух ер юзінден су кеткеніні білмек үчін тышарыға Гогерджинны еберді. Ләкін Гогерджин ер юзі аля су астында олғаны үчін қонмаға ер тапа алмайып артына қайтты. Нух қолыны ұзатып Гогерджинны сандыққа алды. Да, 7 күн беклеп, о Гогерджинны бір да еберді. Гогерджин ағзында зейтун япрағынен ақшам артына қайтты. Бойлеліктен Нух ер юзінден су кеткеніні білді. Нух да 7 күн беклеп, кене Гогерджинны еберді. Ве бұ сефер Гогерджин кері қайтмады. Нух 601 яшында олғанда, 1-нче айның 1-нче күніне су жиылды. Нух сандықның таванында олған пенджерені ачып, ер юзі дейерлік құры олғанына көрді. 2-нче айның 27-нче күніне ер үсті бүтінлей құрыды. Алла Нухқа, сандықтан қадыныңнен, оғылларыңнен, келінлеріңнен берабер чық. Яныңдаки әр бір тірі жанны, құшлар, айванлар, ер юзіндегі бүтін мақлуқларны, епсіні чығар. Олар дағылып, ер юзіні толдырсынлар, ве ер үстінде доғып артсынлар, деді. Нух оғылларынен, қадынынен, ве келінлерінен берабер сандықтан чықты. Артларындан чешіт сойларындан епсі кейік айванлар, уфақ-туфек мақлуқлар, ве құшлар, дүнияда яшағанларының епсі сыра-сыра чықтылар. Нух Раббыге құрбан еріні азырлады. Епсі әләу айванлардан, ве құшлардан алып құрбан чалды, ве бүтінлей яқты. Құрбанларының мис қоқыларыны алып, Рабби озы-озыне, енді адамлар үчін ер юзіні қарғамайжам. Оларның фікірлері яшлықтан ярамайлыққа ынтылғанына бақмадан, мен ер юзінде яшағанларының епсіні бірда қырмайжам, деді. Енді дүния тұрғанжы, сачқан ве орған вақытлары, суық весі жақ, яз ве қыш, күн ве геже битмейджеклер, деді.